for listening. I appreciate you. VOA 1, the hits.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Africa iyo bogga internetka ee v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 14 bisha Novembar sanadka 2020. saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobadan idin hayna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno dood ku saabsan doorka dhallinyarada iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka jirta Soomaaliya.
Dhallinyaradii hore waxay oo siyaasadda gashay waxay role model u yihiin kuwa kale oo hadda imaaday. haddii ay tahay maxay usoo galeen, dhallinyaradu waxay waayeen matalaad sax ah.
dhallinyaradu maantayta wax raadinayso intooda badan waa intii dhalatay, intii waddanka burbur uu ka jiray.
heesta maantana waa ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
warbaahinta Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in gobolka North Carolina ee ku yaalla koonfur bari Maraykanka uu ku guuleysanayo madaxweyne Donald Trump wax yar kadib markii ay iclaamiyeen in madaxweynaha la doortay Joe Biden uu ku guuleysan doono gobolka Arizona ee koonfur galbeed Maraykanka. ku dhawaaqistan ugu dambaysa ee tartanka madaxweynenimada ayaa Biden siinaysa ilaa 290 codadka ergooyinka loo yaqaano Electoral College, halka Trump uu helayo 230 ergo. Biden ayaa horey loo shaaciyey inuu dhaafay 270 ergo ee looga baahan yahay inuu helo musharaxa ku guuleysanaya aqalka cad, taasi oo waddada u xaaraysa in madaxtinimada loo caleemo saaro 20-ka bisha Janaayo ee soo socota. madaxweyne Trump ayaa diiday inuu qirto in looga adkaaday tartanka madaxtinimada, wuxuuna soo saaray sheegashooyin aan la xaqiijin oo musuqmaasuq baahsan oo dhanka codaynta ah. maalintii Khamiisii, wakaaladaha waaweyn ee wararka Maraykanka ayaa saadaaliyey in Biden uu ku guuleysan doono gobolka koonfur galbeed ee Arizona, iyadoo in ka badan 99 codadkii la tiriyey gobolkaasi Biden uu ku hogaaminayo qiyaasii 11,000 oo cod. militariga Faransiiska ayaa sheegay in ciidamada dhulka ee Faransiiska iyo diyaaradaha militariga dalkaasi ay dileen taliye jihaadi ah oo xiriir la lahaa ururka Al-Qaacida ee dalka Mali, iyadoo lala dilay ilaa 4 kale. howlgalkan oo dhacay Talaadadii ayaa lagu bartilmaameedsaday Bah Ag Musa oo ahaa madaxa militariga ee kooxda xagjirka ah ee RVIM oo la rumaysan yahay inuu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo lala beegsaday ciidamada Mali iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala waddankaasi. afhayeenka militariga Faransiiska ayaa Jimcihii sheegay in 50 qof la bartilmaameedsaday kadib markii ay iska dhagatireen rasaas digniin ah, isla markaana ay rasaas ku fureen ciidamada Faransiiska. waa howlgalkii ugu dambeeyey ee howlgallo dhowr ah oo Faransiisku ay ku bartilmaameedsanayaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee dalka Maali, halkaasi oo fallaagooyin xagjir ah ay had iyo jeer bartilmaameedsadaan ciidamada Maali iyo xulafadooda. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii dunida inoo akhriyey. halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow.
wanaagsan qiyaartay nala socotay ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da wuxuu idin kaga imaanayaa Muqdisho. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa kaalinta siyaasadda iyo dhallinyarada maanta, waxaana igala qayb galaya Daacad Cali Madoobe oo ka tirsan madasha dhalinyarada ah ee kulmiye iyo sidoo kale Axmed Eesi nin dhalinyaro ah oo si weyn ugu ololeeya arrimaha siyaasadda iyo dhalinyarada waayidii dambana dhowr jeer ka soo muuqday meelo kala duwan oo ay dhalintu siyaasadda uga hadlayeen marka hore Axmed ku soo dhowow barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o eda waxaad eega warantaa dhalintii siyaasadda galay adigoo ka tusaale qaadanaya maxay tahay waxyaabaha ay soo kordhiyeen dhalinyarada maanta
aada u mahadsan tahay cabdicasiis adii dhegeystayaasha v o eda dhamaan waadin salaamaya intaa kadib runtii sida la ogyahay statistics ama ixsaayaad la sameeyey populationka ama shacabka soomaaliyeed 77% wax ka badan dhalinyaro waay taasoo keentay in dhalinyarada meel walba ay ku sameeyaan izaaha ama ay ku soo xumaan haddii dhanka siyaasadda ay naqatayna ay naqdeen dadka ugu hamiga dheer ama u tartama ama raadiya sidaa daraaddeeda marka way jirtaa 5-tii sano ama 6-tii sano ugu dambeysay in dhalinyarada ay qeyb ka ahaayeen siyaasadda marka kuwaasoo wax badan ka taray furfurnaana sameeyey siyaasaddana wax badan kusoo kordhiyey islamarkaana hami geliyey dhalinyarta kale iyagana kuwaasoo iyagana hadda hami kale inay iyagana ku biiraan marka dhalinyaradii hore waxay oo siyaasadda gashay waxay role model u yihiin kuwa kale oo hadda imaaday haddii ay tahay maxay usoo galeen dhalinyarada waxay waayeen matalaad sax ah waxay waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen maadaama dalka uusan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii dhismaha iyo wakaalada iyo hay-ada loo shaqo tago dowladdana ay tahay mid kooban hadda soo koraysa taa daraaddeed marka dhalinyaradii maadaama faakum badan uu dhacay waxay ku qasbanaadeen in ay galaan siyaasadda si ay wax uga bedelaan habka ay u socoto
shaqo la-aanta ayaa waxaad leedahay qeyb ka ah in dhalintu ay siyaasaddu aragti badan ka
bixiyaan
daacad cali madoobe adiga markii aan ku imaado waxaad ka mid tahay madasha kulmiye oo waayadii ugu dambeysana abaabulaya dhalinyaro badan bal waxaad iiga warantaa aragtida axmed uu ka waramayo miyay tahay hadafka ugu weynee dhalintu ay siyaasadda wada danaynayaan
cabdicasiis waa mahadsan tahay adiga iyo saaxiibka ee axmed madasha kulmiye waxay mar walbo taakulo iyo garab ay u tahay dhalinyarada arrinka uu ka dhawaajiyey saaxiibka ee axmed waa mid jirto sidaad u ogsoon tahay dowladda federaalka soomaaliya sanadka markuu ahaa 2017 ilaa iyo haddadan wax shaqo abuura ma aysan sameyn ayadoo oo mar walba loo daliishanayo dhanka ah deyn cafinta iyo barnaamijyada dowladdu ay ugu jirto madasha kulmiye ahaan annagu waxaan sameynaa waxaan ka caawinaa dhalinyarada siyaabooyin fara badan barnaamijyada wacyigelinta dhiirigelinta dhalinyarada aan u sameyno isgarabjooga dhalinyarada ku wada hanka siyaasadda leh kuwa xirfadaha leh oo maxaa la yiraahdaa garab badan iyo u jahayno dhanka ay ku soo bandhigi lahaayeen xirfadahooda waxaan qeyb ka nahay barnaamijyada kale ee wacyigelinta sida hadda barnaamijkii caamka ahaa oona ku qabanay baraader magaalada muqdisho ee ahaa wacyigelintii ku aadanayd dhanka COVID-19 oo dhalinyaro badan ay aada uga faa'iideen bulshadana door muhiima u ahayd madasha kulmiya waxay kaloo qeyb weyn ay ka qaadataa arrimaha bulshada deegaanka soo bandhigada bilicda deegaanka waxaad ogsoon tahay muqdisho awaad in hadda abaalmarin ay siisay madasha kulmiye doorarkii kala gedisnaa ay ka qaadatay cabdicasiis waxaan ku noolnahay waddan haddadan soo kabanayo xaalado kala gedisan iyo marxado kala gedisanna soo maray
waa tahay marka laga hadlayo axmed cali nuur eesi dhalinta iyo maxay siyaasaddu ka doonayaan waynu garanay waxaa tira waa shaqo la-aan laakiin dhinaca kale siyaasadda markii la aadaya waxaa jira waxyaabo lasoo bandhigo si shacabka looga gurguriyo codadkooda dhalinta soomaaliyeed maxay miiska soo saarayaan oo ay dhihi karaan dalka haddii innagaa siyaasadeeda aan qeyb ka noqono arrimahaasi ayaa arrimahaasi ayaan wax ka qaban karnaa maxaad sheegi kartaa
runtii dhalinyarada haddii ay galaan waa dad fahmi kara marxaladda lagu jiro dalka. Dalka wuxuu u baahan yahay adaptation, yani qofka odayga ah ma fahmi kara xaaladda hadda la joogo, ama qof diaspora oo waddankan 50 sano ama 40 sano ka maqnaa ama 30 sano uu burburka jiray ka maqnaa ma fahmi karo baahida jirto, sida loo wajahayo magaalada isbeddelka ku yimid, waxyaabaha oo potentialka jiro iyo caqabadaha jira ma fahmi kara. Laakiin qofka dhalinyarada ah wuxuu heli karayaa in oo intaas fahmo oo dalkana kusoo kordhiyo dhismaha aragti fog yeesho, maadaama asagii haddii waxbarasho tahay waxbarashadii asagaa dhib wax kusoo bartay manaahijtii waddanka iyo meelihii ay ka liitaan asagaa ogaan karo, shaqooyinka iyo dhibaatada asagaa ogaan karo, caafimaadka asagaa ogaan karo, burburka wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaale intaba asagaa ogaan karo. Marka qofka dhalinyarada wuxuu kaga xoog ogaalsan yahay qofka kale ee odayga ah oo 50 sano ama 30 sano aana ka wareynin. Ila same qofka dhalinyarada markuu xafiiska tago wuxuu isla markii la tashanayaa dhalinyaro kale, waxaa access u helaya xafiiskiisa dhalinyarada kale, fursada soo baxa dhalinyarada ka faa'iideysanaya. Marka
laakiin taa laga hadlo soo lama oran karo Soomaaliya waxyaabaha la soo bandhigo dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah musuqmaasuqa iyo weliba in beelihii iyo dhibaatooyinkii jira weli siyaasadda ay la jaan qaadayso. Dhalinta markay xafiiska tagaan dadka ugu badan arrimahaasi ku milma, soo laguma eedeeyay mararka qaar iyaga, haddii ay taasi dhacdaana kuwan imaan doona maxay ka duwanaan karaan kuwii hore?
Runtii way jirtaa dhaliishaas, laakiin ma ahan dhaliil u maleyn maayo musuqmaasuq inay tahay. Haddii aniga aan ama qof naga mid ah u qaato la taliyaal ama dad caabiya dhalinyaro ka qaato reerkii raba ha noqdaan, kuli u maleyn maa qof dhalinyaro inuu reerkiisa keliya wax ka qaadana. Laakiin waxay u badan tahay in asxaabtii asaga tiim ahaan ama isku xaafad ahaayeen mise wax isla soo barteen ama koleji ahaa isla qaataan, kuwaasoo marka sahli kara in ay wax wada sameeyaan. Musuqa waa loo siman yahay, way dhici kartaa dalka weli uu soo koraya, ma dhahayo musuq ma jiro, laakiin musuqa wuu ka yaraanayaa markii dhalinyarada wax bartay meesha la geeyo. Waayo qofka dhalinyarada wuxuu fahmayaa waddanka wixii dib u dhigay iyo meelaha uu ka liito. Marka qofka dhalinyarada wuu ka fursad badan yahay, wuuna ka waxtar badan yahay odayaasha.
Daacad sida aad u jeedaba Axmed waxa uu qirayaa in musuqmaasuqa dalka ka jira ay suuragal noqon karayaan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan, maadaama iyagoo aan xoolo haysan oo keliya wax soo bartay siyaasaddii ku biirayaan dhaqaale fara badanna loo baahan yahay. Madasha kulmiyee dhalinta aad waydii ugu dambeysa aad ku abaabuleyseen, ma kala hadayseen musuqmaasuqa? Haddii xafiisyada dowladda ay tagaanna ma u sheegteen waxyaabaha suuragalka ah ee laga rabo inay qabtaan?
Cabdicasiis, oo mahadsan tahay. Madasha kulmiye mar walba waxay u taagan tahay, heeganna ay ugu jirtaa, una dhago nugu shahay cabashada iyo maxaa la yiraahdaa turxan bixinta dhibaatooyinka hadda taagan oo ka mid tahay musuqa baahan ee waddankeena ka jiro. Markii hore maahmaha Soomaaliyeed ba waxay dhahdaa hal booliya nirig xalaala ma dhasho. Systemka dowliga ah iyo kan dowliga aan ahayn waddanka dhammaantiis waxaa saameeyay musuq maasuq baaxan, mana ahan mid maantayta bilaabanayo, waa mid soo socday oo dowladihii kala gedisnaa ee waddanka soo maray ilaa taariikh ahaan dhalashadii dowladnimada waddanka intaba soo socday. Waxayna bilaabatay, anigu waan isdhihi karayaa, daraasaad badan marka aan sameynay, markii talada waddanka laga weeciyey dhalinyarada. Waxaad ogsoon tahay
yaa ka weeciyey dhalinyarada talada dalka, haddii aad si gooni u sii qeexdaa?
Haddii odayaasha talada waddanka gacanta waxay u gashay odayaasha oo mar walba ku salaysnaa xulufaysi ku salaysan mabaadii dhaafsiisan maxaa la yiraahdaa muwaadininimada iyo wadaniyadda midda xambaarsan, mar waxay ahayd mid maxaa la yiraahdaa saameyntii wadamada shisheeya inqilaabkii soo fiiri, ka dambe maxaa la yiraahdaa taladii oo toos ugu weecday odayaashii. Waxaad eegtaa midii kale oo ku xogtay ururadii islaamiyiinta ahayd oo waddanka soo baxay. Hadda dowladihii isxigxigay inta badan ay saameynta ku lahaayeen dowladaha ajnabiga ah, inta badan waxaad moodaa xulufaysi inuu jiro odayaal kuna sabeylaysan qabaa'ilada wadanka ka jiro. Ninka dhalinyarada ah mase gabadha dhalinyarada ah oo maantata wax doonka uhu raadinayso in maxaa la yiraahdaa saamiyada siyaasadda qaybtooda ay ka noqdaan, mar walba waxaa ishor joojiyo odayaal ayagoo maxaa la yiraahdaa eexo iyo wax u sameynaya danayada dhalinyaradu. Marka waxaan kala hadalnaa mar walba waxaan siinaa platform ay kusoo gudbiyaan afkaartooda, xog aruurin aan ku sameyno, lagu daraasayo dhibaatooyinka jira oo musuqu uu ka mid yahay, xal u helidoodii baan mar walba eegnaa. Waxaan weliba dadaalo badan aan ku sii bixinaa siyaasiinta talada wadanka haya iyo kuwii horey u soo maray inaan mataqaana aan madasha aan ku cusunno dhalinyaradii aan cusunno fikro iyo afkaaro saliim ah oo xal u helida dhibaatooyinka wadanka ka jiro mataqaana lagu daraaseeyo. Kuwa talada haya waxaan wax ka weydiinaa haddadan xaaladda wadanka meesha ay marayso, kuwii talada horey u hayay iyo xukuumadoodii ay dhammaadeen waxaan weydiinaa xilliyadii ay joogeen waxyaabihii qaldamay, iyo haddadan maxaa la yiraahdaa sida loo toosin karayo wax.
Waa wadahadal furan marka arintaasi la eego, laakiin markaan u imaado Axmed Cali Nuur AC Axmed, dhalinta waxaa lagu odayaashu ay ku eedeeyaan ama dadka aan dhalinyarada ahaynba in loo baahan yahay markii dal la maamulayo in waayo aragnimo loo leeyahay waxa laga hadlayo, waxa la maamulayo, iyo geedi socodka hanaanka lagu jira markaasi loola jaanqaadi karo. Dhalinta soo lama oran karo halkii ay siyaasadda kore ku boodi lahaayeen in hoos wax laga dhiraandhiriyo ayaa kaga wanaagsanayd kuraasta sare.
Runtii dood oo beryahanba way socotay in dhalinyarada aysan ahayn inay hal mar soo boodo ama xildhibaan ama title saara ay ku bilaabaan, balse aniga waxaan qabaa dhalinyarada waxay xaq u leeyihiin ama asliyanba in ay la siman yihiin qofka odayga ah, maxaa la dhahaa ee kala simeeya xuquuqda ah markuu qabtana. Tan ah khibradda maxaa la dhahaa maskaxda fariishka ah waxay ka fiican tahay maskaxda kale ee waqtiga ku burgaraamsan hal cajalad ku xiran tahay. Sida ognahay adduunka horumar baa la gaaray, adduunka Ameerikada hadda adduunka horboodiisa ayaa wax walba Trump iyo tiimkiisa siday u dhaqmeen wax walba inay socon karaan ay cadeyn u tahay. Marka dhalinyarada waxay awoodi karayaan in ay la jaanqaadaan teknolojiyada dunida ka jirto, social media oday oo 80 jir ama 90 jir ma fahmi karo media dadka laga la hadlo. Media waa ogtiin Guuya Carbeed ama Rabiicul Carabi, waxa ka bilowday waa ogtiin Facebook iyo social media dadka laga sameynay.
Laakiin Rabiicul Carabi markaan eegno ama Guuya Carabta, dhalinyarada doodihii waxa ay sameynayeen sabab umayna ka dhigan inay dalalkoodii xil sarsare ka qabtaan taa qudheeda Soomaaha waxaa tusaale u qaadan kartaa?
Haa, aan dhameeyo. Oday ma fahmi karaa ka wada social media, laakiin tusaale ahaan Jowhar inaka la yiraahdo oo Jawhar Maxamed Ethiopia oromayga u dhaqdhaqaaqa dadka markuu la hadlayay dhaqdhaqaaq uu sameynaya, laakiin inay guuleysteen in kale ma ogol. Marka dhalinyarada Tunisia oo kale dhalinyaro badanaa soo gashay meesha, muhiima inay madax ka noqdaan, waxaa muhiimsan inay baarlamaanka soo galaan, inay aragtidooda iyo waxay aaminsan yihiin soo gudbiyaan ama ay dhaqangeliyaan. Marka dhalinyarada waxay kaga fursad badan yihiin haddii si fiican u adeegsadaan odayaasha. Dhalinyaradu waa wax fahmi kara, dunida la jaanqaadi kara. Adduunkan hadda teknolojiyad iyo information ayaa hogaaminaysa halkii markii hore hub iyo maxay ahayto lagu hogaaminayo. Marka odayaasha iyaga musuqana keena, iyagaana dhalinyarada soo xulan, laakiin dhalinyarada lacagna ma haystaan, waxay wax ku musuqaana ma jiraan, musuqana way iska ilaalin doonaan. Dhalinyaradana waa inay helaan fursado, waxaana aaminsanaa haddii meesha tagaan inay ka fiican yihiin, maskaxdooda fresh tahay oo waxqabad fiican yihiin oo ka firfircoon yihiin oo ku jira dhiig cusub, waxna qaban karaan.
Way wanaagsanaan lahayd rugcadayaashii ama raggii hore siyaasadda uga soo shaqeeyay inay nala joogaan. Daacad, markaan adiga ku yimaado khibrad yarida dhalinta lagu tuhmayo, ma idin muuqataa idinka?
Cabdicasiis waxaa la joogaa qarnigii 21-aad. Qarnigan iyo xilligan waxaa inta badan loogu magacdaraa technological revolution xilligii jiro. Wadankanagu waa wadan soo kabanaya haddadan, wuxuu ka soo kabanayaa burburkii dhaqaale, burburkii dowladnimo, burburkii bay-adeed iyo burburkii dhaqan ee wadankan ku habsaday. Dhalinyaradu maantayta wax raadinayso intooda badan waa intii dhalatay intii waddanka burbur uu ka jiray. Waa dhalinyaro ay taabatay musiibooyinkii rabaaniga ahaa ee waddanka ka dhacay. Waxay intooda badan wax ku barteen xaalado aad u adag, musiibooyin badanna waddanka ay ka dhacayeen. Waxay la jaan qaadeen duni casri ah oo aaladda tiknolojiyaddu ay tahay midda lagu basariyo adduunka haddadan joogo. Odayaashu xilligii waddankan ay maamulayeen way soo qaateen toodii, waxay la wareegeen dhaqaalihii waddanka, siyaasadda iyo taladii waddanka, dhaqankii waddanka hoggaan bay ka ahaayeen, meelihii ay mariyeen iyo haadaantii ay ka tuureen. Maantayta meel baa noo wada danqanayso. Waddankan si loogu turo, loo samata bixiyo, anigu waxaan aaminsanahay jiilka cusub maskaxda cardunka aleh la jaan qaadi karo dunida cusub. Maantayta u diirnaxaya qaranka soo kabi karaya dhaqaalaha ayagoo maxaa la yiraahdaa adeegsanayo khibradooda waxbarasho ee casriga ah. Maantayta waxaan ku noolahay Cabdi Casiis waddan, ninka xilka uu raadinayo oday uu yahay, ninka tartamayo oo la tartamayo challenge garaynayo oday uu yahay, taladu ay ka goodo oday, hormuudkii maxaa la yiraahdaa waddanka oday uu yahay, qofkii soo xulaya waddanka dhaqanka mas-uulka uu ahaana oday uu yahay. Waxaad moodaa marka inuu jiro isbaxaysi oo odayadaas ah. Waxaan aaminsanahay iyadoo aragti maxaa la yiraahdaa fiyow wax lagu cabirayo odayaasha xilligoodii lasoo tijaabin la arag, dhalinyarada in fursad la siiyo ay uga faa'iidaysteen, madasha kulmiyana waxay u diyaarinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda tartamayso waqti fiican.
Umaadsan tahay gabagabadiyaan isla soo gaarnay. Dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aanay fursadaha u wada saamixin, kuraasta la wada raadinaya hadda Muqdisho loogu wada yimi aan la wada helin, ma noqon karaan shaqooyinkii kale caadiga ah lagu laabto aan han siyaasadeed la wada yeelan?
Aad u mahadsan tahay. Anigoo ka faa'iideysanaha isla fursadaas, su-aashaas dhammaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa in hoos laga bilaabo, kacaan la sameeyo, aragtiyo la sameeyo. Dowladdu waxay ku baabaadaa marka meesha la tagaa la raadinaya, laakiin in dowladdii aanan lagu ordin ka hor banaanka lagu soo dhisto nidaam dhalinyaro ee mabda' leh siyaasad iyo bajet iyo maxaa la dhahaa program dhammaystiran, kaasoo u horseedi kara haddii madaxtooyada la tago in lagu dhaqangeliyo, kaasoona ka tarjumaya baahida dalka ka jirto. Dhalinyarada waa dhalinyarada 60% inay soo baxayaan sanadkan, maadaama dadaal badan uu socdo. Dowladda hadda jirtana aan ku amaanahay inay dhalinyarada fursad badan siisay, sii doonta inaan sidaan ku hami weynahay sii doonta. Haddii marka ay waayaan, waxaan dhalinyarada iyo nafteeda iyo inaga ku boorineynaa inaan hoos kasoo bilaawno, soo dhisno bunyada, kasoo bilaawno oo ruudka kasoo bilaawno, technicalka shaqooyinka professional la noqdo, lasoo gaaro si laysku diyaariyo sanadka soo socda, xafiisyada iyo meelo walbo kacaana sax ana la sameeyo.
Gabagabadii daacad adiga oo soo koobaya weliba, maxay kula muuqataa dhalinyarada siyaasadda wada raadinaya haddii aana kuraasta wada helin inay sameyn karaan?
Cabdicasiisow, dhalinyaradu kuraasta raadinayo waa small percentage marka loo eego dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada Soomaaliyeed hadda xilliga aan joogno iyo mar walba waxay ahaayeen halbowlaha dowladnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ognahay ciidamada kala gedisan ee qalabka sida waddanka, cududoodu inay tahay dhalinyaro Soomaaliyeed waddankaana u dhabar adeegay muddo fara badanna maxaa la yiraahdaa naftooda iyo maalkooda iyo aragtidooda u hureeyay dowladnimada iyo badbaadinta jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ognahay technical sectorka dowladnimada Soomaaliyeed iyo hay-adaha dowliga aan ahayn mar walbo in maxaa la yiraahdaa hoggaan uu u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed intooda xilka raadinayso. Anigu waan bogaadinayaa.
Waa mahadsantihiin Axmed Cali Nuur oo lagu goofaaray AC iyo Daacad Cali Madoobe oo madasha kulmiya ka tirsan, sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen. Baaqiyaartii nala socotay intaa ayaan Guniya Afmeer uga dhigaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Muqdisho ayuu idinkaga imaanaya anigoo Cabdicasiis Barrow, waan idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Warsan iyo salaam.
aada buu u mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada. Halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari.
haddii aan ku bilowno ciyaaraha isreebreebka koobka qaramada afrika ee xalay ka dhacay meelo ka mid ah qaaradda afrika, ciyaartii ugu xiisaha badneyd waxay dhex martay xulalka nigeria iyo sierra leone, waxaana ciyaartaasi xulka nigeria oo ku horeysa 4 gool iyo waxba si la yaab leh uga daba tegay xulka qaranka ee sierra leone. nigeria 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan alex iwobi, halka gool kalena u dhaliyay ciyaaryahan victor osimhen. osimhen dhaawac ayaa intii ay ciyaarta socotay loogaga saaray, waxaana arrintaasi ay walwal ku abuureysaa kooxda napoli oo uu u ciyaaro. goolka 4aad waxaa u dhaliyay ciyaaryahan samuel chukwueze. nigeria oo guusha isa siisay ayaa waxaa ka naxsaday ciyaartooyda xulka qaranka ee sierra leone, waxaana 2 ka mid ah goolasha sierra leone u dhaliyay ciyaaryahan alxaaji kamara. goolasha kale waxaa kala qaybsaday kwame kwi iyo mustafa bundu. ciyaarihii kale ee afrika, tunisia 1-0 ayay kaga badisay xulka tanzania. goolka keliya ee guusha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan yuusuf maskini. xulka morocco ayaase 4-1 ku khaarijiyay xulka jamhuuriyadda afrikada dhexe. 2 ka mid ah goolasha waxaa kooxda qaranka morocco u dhaliyay laacibka garabka ugu ciyaara kooxda chelsea hakim ziyaj. ashraf xakiima oo isna difaaca ugu ciyaara inter milan ayaa gool u dhaliyay. goolka 4aadna waxaa keenay ciyaaryahan zakariya abuqlaal. south africa 2-0 ayay kaga badiyeen sao tomo an prince. xulka niger ayaa 1-0 uga badiyey xulka ethiopia. goor dambe oo xalay aheedna ciyaaro loogu soo baxayo koobka adduunka ayaa waxaa isaga hor yimid qaar ka mid ah xulalka latin america. uruguay 3-0 ayay kaga badisay kooxda qaranka colombia. chile 2-0 ayay dirtay peru, halka brazil ay 1-0 kaga badisay kooxda qaranka ee venezuela. qaaradda yurub haddii aan aadnana, kulamo ka tirsan koobka uefa nations league ayaa caawa dhici doona kuwooda ugu xiisaha badan. haddii aan kasoo qabanno, burtukiiska ayaa la ciyaari doona xulka qaranka ee faransiiska, jarmalkan iyo ukraine ayuu la dheeli doonaa. spain waxay la ciyaari doontaa switzerland, halka sweden ay fooda gelin doonto croatia. natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheenna xiga ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha dhegeystayaal intaa xubinta.
mahadsaned noor bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesan uu ku luqeeyo fanaanka allah u naxariistay cabdi tahliil warsame.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, tan iyo galabta 4 xilliga geeska afrika. waa bahda v o eda oo isku duban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
الله إلا عيون.